Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde.
Velkommen til afsnit 97 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er årets næst sidste afsnit. I næste uge der kommer der en opsamling på året, der er gået. Det er gået godt for de fleste. Det er i hvert fald gået godt i investeringspodcasten, og vi har haft lejlighed til, at samtale med Helge Larsen om investeringstendenser i øjenhøjde. I årets næst sidste afsnit, der skal vi ind på Novo Nordisk. Det har jo været talk of town. Det er der nok ikke to forskellige holdninger om blandt dem, som følger med i aktiemarkedsudviklingen. Vi skal en del ind på Vestas og de bekymringer, som nogle investorer kortsigtet har omkring Joe Bidens storstilede plan, og om den kan betyde noget for forlængelsen af production tax credits. Og så skal vi sidst, men ikke mindst, så skal vi ind på Bakkafrost, som jo kom med en lidt trist melding i den her uge. Og lakseaktierne, de har også haft det lidt svært. Ikke kun Bakkafrost, men også andre aktier har haft lidt svært de sidste 2-3 måneder. Novo Nordisk, Helge, har du ondt i maven med hensyn til Novo Nordisk?
Overhovedet ikke. Det er en bundsolid case, og det er jeg slet ikke nervøs for, det her. Det, der er sket, det er jo blevet oplyst som om, at det er en underleverandør, der har nogle problemer. Der er ikke noget galt med medicinen, men der er noget galt i det, man skal fylde den i. Og det må jeg sige, jamen det sker altså en gang imellem, at FDA kommer rundt, og det gør de rigtig, rigtig mange steder for at kontrollere GMP. Det gør de også for eksempel. FDA kommer også over til vores tyske leverandør, som min hustru og jeg har. Mm. Så kommer FDA simpelthen over, og de stiller altså nogle skrappe krav en gang imellem, som man måske kan have svært ved at leve op til i en periode, for eksempel hvor der er covid, der er måske nogle reservedele, eller hvad der nu hører til, som man ikke kan få fat i. Mm. Altså, og jeg har sådan på fornemmelsen, at det måske har noget med det at gøre. Og så går der jo noget, så skal de på kontrolbesøg og så videre igen, ikke? Så det trækker ud. Nej, men der er ikke noget i det. Jeg er helt fortrøstningsfuld ved det her. Og så kan det jo være lige, der kommer en ketchup-effekt den dag til sommer, hvor Novo forhåbentlig melder ud om en måned, så trykker vi på speederen igen.
GMP for alle dem, som måske ikke lige kender det, så betyder det Good Manufacturing Process.
Ja, og den skal bare være i orden.
Ja, så det er, når det er sådan, at man skal producere medicinalprodukter, så er kravene til, at alting bare er fuldstændig fantastisk. De er naturligvis meget, meget høje.
Ja, der er både på det omkring det maskinelle og hvilke produkter man anvender, men der er også rengøring og sterilisering og alt det her. Men der er også det, at man nedskriver hele tiden, hvad er det for en proces, at produkterne går igennem og så videre. Det skal man så lægge dokumentation for.
11,7%, Helge, det var det, som investorerne takserede mandag til fredagens udmelding om, at Novo Nordisk havde nogle udfordringer hos en underleverandør, der gjorde, at man ikke ville være i stand til at levere så meget i første halvdel af 2022, som man gerne ville. Er det regulært set, er du enig i, at det regulært set på den ene side er en overreaktion, men på den anden side faktisk også er en relativ lille reaktion i forhold til, at Novo Nordisk har taget på i løbet af året 800 milliarder i markedsværdi, og 79% i stigning.
Vi har jo flere gange snakket om det der med, at de der kvalitetsselskaber, de danske, at de er ekstremt høj priser. Og vi har jo set for eksempel med Ambu, hvor den bliver straffet rigtig hårdt, hvis der kommer en negativ meddelelse, så stiger den op igen. Novo er jo en helt anden klasse end Ambu, men altså, Novo er det selskab, som jeg mente har fortjent mest at ligge med den høje prisfastsættelse, som aktien har haft. Men det er markedet ikke i den situation lige ment, men det kommer de til her i efterfølgende. Nu er den jo op igen i pænt år. Den er over 700 i hvert fald i morges der her. Ja.
Og husk på, vi optager jo onsdag forud for udsendelse torsdag, og det er rigtigt, som du siger, Helge, her onsdag formiddag, jamen der indikeres Novo Nordisk sådan i størrelseorden 705-710. Det kan jo nå at ændre sig indtil i morgen. Men man må sige, det ser ud som om, at investorerne i hvert fald er ved at besinde sig lidt. Og det ser måske også ud som om, at tendensen den er, Helge, at hvis man kommer til at mangle nogle produkter i første halvdel af 2022 med hensyn til Wegovy, så kan der vel godt være nogle andre produkter, der bliver solgt lidt mere af.
Jo, altså den tidligere fedme udgave, eller den, der blev brugt, det er Saxenda, og den kommer man jo så til at... den er ikke så god som den nye her, men... den kommer man helt sikkert til at sælge mere til, fordi nu har lægerne været indstillet på, og nu skal de give medicin til mod fedme. Det har jo været sådan et, men det skulle man lige over det, at sådan en livsstilssygdom, at den skulle man behandle medicinsk. Og der ser det ud som om, at det har man gerne vil, mm. og så kan man måske, og det kommer, det er der også flere analytikere, der har været inde på, jamen så stiger salget af Saxenda, og så kommer det nye på ryggen af Saxenda til efteråret, eller til sensommeren.
Altså det vigtige set for mig, fra mit synspunkt, det er jo, det er ikke et spørgsmål om kliniske data. Det er ikke et spørgsmål om, at der lige pludselig er kommet slinger i værsel med hensyn til virkningsgrader,
og bivirkninger.
Og bivirkninger. Nej, det er ikke et udtryk for, at konkurrenterne bare spæner ind for Novo Nordisk, lidt ligesom hvis det havde været Speedway af Ivan Major, han ville køre ind for Ole Olsen og bare tage føringen der fra starten. Det er sådan set bare et spørgsmål om, at når FDA eller nogle andre kommer forbi, ligesom siger, nu, vi kigger lige lidt på good manufacturing process og ser, om alt er, som det skal være, og hvis de så ligesom finder, der er måske muligheder for at gøre noget lidt bedre, så betyder det en forsinkelse. Og en forsinkelse er vel meget naturlig, når man sidder og kigger på, at forud for den her meddelelse, så handlede Novo Nordisk til noget, der ligner 28 gange 2023 forventningerne, vel at mærke under forudsætning af, at indtjeningen fra 21 til 23 stiger med 25%. Så er det her ikke bare all in all, bare hvis man må tillade sig at sige det her, en påmindelse om, at prisfastsættelsen er meget høj, fordi Novo Nordisk siden 2016 har lavet et fænomenalt comeback, og så en gang imellem, så er der selvfølgelig nogen, der bliver en lille smule nervøse. Og i et år, som har været meget uens, så er det vel ikke så mærkeligt, at der er nogen, der hjemtager nogle gevinster.
Nej, det er det ikke. Og man kan sige, hvis du har det her år, du har mistet noget på her i efteråret, og efter covid er kommet ind, så er der jo masser af aktier, der er gået rigtig, rigtig dårligt. Det har været meget volatilt og tilbagefald, især inden for biotech. Ikke så meget farma, men også farma.
Ja.
Og så kan man, så sidder man og tænker, okay, jeg har 80% på min Novo. Så får man nogen undskyldning for at rydde op, ikke?
Det er meget naturligt.
Ja, fuldstændig. Fuldstændig.
Hvis man kigger på det hele, så kan man jo godt sige, at mandagens handelsaktivitet på 7 millioner aktier, det kan man godt sige, at det er rigtig, rigtig meget. Og det er jo fordi, Novo Nordisk er rigtig meget værd. En aktiekurs selv efter fald på omkring 660-70-80 stykker, det giver en markedsværdi af handelsomsætningen mandag i Danmark på 4,5 milliarder kroner. Men jeg vil tillade mig at hævde, at det er et meget lille tal, og jeg synes faktisk også, det er et udtryk for, at investorerne, de sidder meget stille og roligt og meget solidt og meget komfortabelt i båden.
Ja, det vil jeg sige. Det er jo også sådan en pensionsaktie. Altså, alle danskerne har den vel. Altså, I kender jo tallene herude, ikke? Der sker ikke noget. Jamen, de er forsinket med noget. Jamen, hvad så, ikke? Altså.
Hvis man kigger på lidt under tallene, så vil man finde frem til, at Novo Nordisk, jamen, der var Nordnets kunder, de var 10% af omsætningen mandag. Jeg har kigget en lille smule på tallene. 80-20 for så vidt angår køb versus salg målt i værdi. Og hvis jeg kigger på antal handler, så er det 87-13 køb versus salg. Det viser jo entydigt, at investorerne har taget udgangspunkt i dels, at det her, der er tale om en tidsmæssig forskydning. Det viser også, at de er meget komfortable. Og hvis man kigger på de 4,5 milliarder kroner i markedsværdi, så er det jo, synes jeg, et meget lille tal. Det svarer til den markedsværdiomsætning, der var i Vestas, da de kom med en nedjustering for 6 uger siden. Der blev der omsat i underkanten af 20 millioner aktier. Det svarer cirka til 4,5 milliarder kroner. Forskellen den er, at markedsværdien i Vestas, den er en 9. del i forhold til Novo Nordisk. Det er derfor, jeg tillader mig at konkludere, at det her, det var faktisk en relativt lille handelsinteresse, hvor de private i hovedsagen dirigerer og bruger tilbagefaldet på at købe. Og det synes jeg, at alt i alt, man bare minder om, at der er i Danmark ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk.
Nej, det må man konkludere, og sådan har det jo været mange år, men vi havde jo det her fra 16 og frem, hvor der var, man mistede lidt tilliden på grund af den her guidance på priserne i USA. Og der sad jeg igennem og blev bebrejdet, nå, nu skal du passe på at komme ud af Novo Nordisk. Jeg blev siddende, så jeg vil sige, Novo har været god ved mine pensionsporteføljer her i år, og ja, det må man sige, at det er bare et selskab af stor kvalitet, og vi kan være stolte af det som danskere.
Det er 5 år siden, jeg tog på hinanden følgende nedjustering med få måneders mellemrum, hvor man skar først den kortsigtede vækstforventning i halvdele for 2016, så halverede man den langsigtede vækstforventning fra 10 til 5. Det var meget hårde tider, det var dengang Novo Nordisk, den var på vej ned mod, og måske i nogens øjne under 200. I mellemtiden har vi været på vej mod 800. Man har ude i bagsvær, der har man altså brugt tiden meget fornuftigt på at træne. Og det er jo sådan, jo mere man øver sig, jo mere man træner, jo heldigere bliver man.
Ja, jeg synes også, det var en god og fornuftig hurtig reaktion, de havde på det her. Det var, så vidt jeg forstår, så var de jo klar på med at holde salgsmøder og alt muligt andet omkring produktet, og så kommer det som fra lyn fra klar himmel, at puha, vi kan ikke producere længere.
Nej. Så. Novo Nordisk, ingen over og ingen ved siden af, det synes de private også, og det er jo de private, som er pulsen på dagligdagen, ikke kun i Novo Nordisk, men i aktiemarkedet og også hos Nordnet. Vestas, 33% nedtur over til dato, Helge. Det bliver et annus horribilis. Vi har en overgang i starten af året ved op i kurs 325, der var det svært for investorerne at få armene ned. Nu ligger vi og roder, sådan lidt ligesom i bunden af Superligaen, så ligger vi og roder ned omkring 190 plus minus, og en fantastisk grøn omstillingsfremtid, den er blevet noget mudret, hvor investorerne kigger efter høje transportomkostninger, stigende inputomkostninger, som er svære at overvælte på kunderne, fordi det er jo på basis formentlig af de kontrakter, som man indgik i 19 og 20, og som skal leveres i 21 og 22, hvor man får lidt problemer med at holde indtjening, også selvom, som vi har diskuteret flere gange, at Vestas er faktisk bedre end sine konkurrenter. Og nu snakker vi lige pludselig om Joe Bidens 2.000 milliarder US dollar plan, som ser ud som om den hænger, i hvert fald i nogen henseender, lidt i en tynd tråd. Production tax credits, altså det, at man skal give nogle begunstigelser til den vedvarende energi, er det det, der kan være triggeren, Helge, for at vi på kort sigt kommer til at få det meget bedre, meget hurtigt med Vestas, hvis planen bliver vedtaget?
Ja, det vil jeg tro. Det vil man være meget glad for, at det gør. Men du kan jo også huske tilbage, hver gang man har de her støtteordninger i USA, hver gang man skulle have dem, så gennem årene, så har man siddet som Vestas aktionær og sådan, og det trækker ud, og der er jo, når alt, hvad der er politikere involveret i, det er jo sådan rimelig farligt for investorer, ikke? Så jeg vil måske nok, hvis jeg er ikke Vestas aktionær, men jeg vil måske, hvis jeg var, så vil jeg nok være en lille smule bekymret for, at det kan trække ud den her plan her for det her, ikke? Så.
Vi ved, at når investorerne de sidder og kigger på, at politikerne må da kunne forstå og indse, at det er det her, der gør forskellen, så ved vi, at politikerne de har en anden agenda. Politikerne de skal genvælges, det er sådan set det eneste, de tænker på. De tænker ikke ned i den enkelte ting, hvad der er bedst for, hvad der er bedst for nogle forskellige tendenser, men de tænker udelukkende på at blive genvalgt, og det er jo det store forhold, det er den store forskel mellem det, der er det rigtige at gøre, set i et større perspektiv, og det, som den enkelte ønsker at gøre. Og i det her henseende, så er det Joe Manchin, som er demokratisk senator fra West Virginia, som ligesom synes, at det ikke sikkert, at han sådan lige umiddelbart uden sværslag kan bakke op om Joe Bidens 2.000 milliarder US dollar plan. På den anden side set, Helge, så er man også nødt til at sige, at Vestas og vindenergiens udfordringer, de går jo ikke over anytime soon, uanset om der kommer en PTC-forlængelse eller ej, fordi det er stadigvæk alt for dyrt at få transporteret sin vare rundt, og inputomkostningerne, mål som stålpriser eller alle mulige andre ting, jamen de er jo stadigvæk ufordelagtige, også set i et 2022-perspektiv, er det ikke det?
Jo, og så trækker det hele ud jo på grund af at den nye mutation, vi har fået af covid her. Den er jo ikke morsom, den spreder sig alle vejen, og hvis den først kommer til Kina og nogle af de andre store underleverandørlande ude fra Asien, så må jeg nok sige, at så har det lange udsigter for, at transportomkostningerne kommer ned, og værdikæderne bliver nok også spændt til det yderste, og så kan man jo så sige, at det råvarer og alt det her, det kommer jo også til at stige yderligere. Så nej, ja, det er svært, men altså det, som man kan holde fast i som Vestas aktionær, det er, at man trods alt laver et overskud indtil videre. Ja. Det er der ikke nogen af de andre producenter af vindmøller, der gør.
Nej. Hvis nu vi kigger sådan lidt under overfladen, Helge, så kan man jo også sige, at har investorerne været for blinde for de risici, der lå i den grønne omstilling, da aktien den bare eksploderede op i starten, eller i 2020 og ind i 2021?
Ja, det kan man sige, de har. Altså, fordi jeg har jo været med i nogle debatter, sådan var, der bliver rimelig ophedet der, sådan løber foråret herude, hvor både du og jeg har været ude for at klare det her med nøgletal og med stigende fragtpriser og alt det her. Og så modsvaret er jo så, ja, men man skal se det på den lange horisont. Ja, det kan godt være, at man skal se det på den lange horisont. Vi ved ikke, at den grønne bølge, den suser derud af de næste mange, mange år. Mm. Men det nytter jo ikke noget, hvis man priser aktierne så vanvittigt højt, så de næste par svære år og svære hurdler kommer derovre, jamen det har man slet ikke indregnet, og det bliver man jo nødt til. Og du har jo beregnet på overskud, hvad er det halveret?
Indtjeningsforventninger til 2021 i forhold til, hvor de var i april 2020, jamen de er blevet mere end halveret. Så man må sige, at aktiekursnedturen set i 2021 optik er jo fuldstændig forklaret der. Og selv for 2022 har der faktisk været tale om, at indtjeningsforventningerne på de sidste 18 måneder er faldet med 8-30%. Så man kan sige, at ingenting kommer, ingenting undtaget lommeuld. Og nedturen, den er altså desværre fuldt ud afspejlet i den ændrede indtjening, som Vestas har meldt ud.
Vi kan også sige generelt på det grønne segment, så er det jo ikke kun Vestas, der er rigtig, rigtig mange andre aktier, der er gået ned i kælderen, og inden for Brint for eksempel, hvor mange selskaber slet ikke tjener nogen penge. Det er jo også røget ned, og nu har vi altså lige haft en hype inden for elbiler, men de skal nok også ryge ned på et tidspunkt. Ikke? Og vi er jo i en situation, hvor aktiemarkedet ændrer sig i takt med, at vi indser, at inflationen skal bekæmpes, vi skal have nogle rentestigninger og sådan nogle ting. Ikke? Så det kommer lige pludselig ind, og covid igen. Så den der euforiske stemning, vi var i sidste år, og så her ind i foråret, den er væk. Altså alt, hvad der lugter af risiko, det prøver man at undgå. Ikke?
Noget af det, som investorerne de kigger på, og har kigget på, det er selvfølgelig ordreindgangen, og nogen har i hvert fald bragt til tors, at det er lidt sjældnere, vi hører Vestas annoncere nye ordre. Tror du, det er en tilpasning til den nye virkelighed, hvor Vestas i starten justerer deres priser lidt eller noget, og hvor konkurrenterne ikke gør det? Fordi konkurrenterne mangler ordrene mere end Vestas. Og da Vestas er markedslederen, så kan de måske tillade sig at gøre det. Nogen har måske sagt, det er måske fordi Vestas ikke længere er så konkurrencedygtig. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er et udtryk for, at det som Vestas gør nu, det er, at de repriser deres produkter. Det kommer også til de andre, så jeg vil faktisk ikke være så nervøs, hvis det er sådan den ordrestrøm, vi normalt ville se, er lidt mindre. Men hvad tænker du?
Jamen, det lyder fuldstændig plausibelt. Altså, jeg vil sige, at så skal dem, der skal købe produkterne af Vestas, de vil måske trække den. Altså, politikerne over hele verden vil jo gerne have vindmøllerne op, så de skal nok komme. Men derfor kan der godt gå lidt pause, hvor man er ude og puste lidt ud i det slagsmål, man har med sin leverandør omkring, hvad prisen skal være.
Jeg tror, noget af det, som man skal holde øje med, det er jo ikke kun, at den grønne omstilling kører videre, men det er også, at et langt stykke hen ad vejen, så mangler man faktisk ny kapacitet i systemet. Så i takt med, at man skal bruge mere strøm, og det skal man jo, når der bliver mere grøn omstilling, og der bliver flere elbiler, jamen så bliver der faktisk brug for mere strøm, og vindenergi er jo et langt stykke hen ad vejen, er rigtig, rigtig konkurrencedygtigt. Så jeg tror da bare, at vi skal fast forward hen til en situation, hvor der ikke er brug for subsidier, og hvis der ikke er brug for subsidier, og alting kører på markedsbetingelser, jamen så kommer alting til at gå meget, meget stærkere.
Ja, det er vi enige om.
Bakkefrost, Helge. De kom i den her uge med en lidt trist meddelelse om, at de problemer, de havde set i tredje kvartal, i slutningen af tredje kvartal, tror det var i september måned, de sådan er fortsat lidt ind i oktober og november måned, og de melder specifikt om, så vidt jeg husker, at EBIT, resultat før renter og skat, i oktober og november tilsammen ligger på 52 millioner, så vidt jeg kunne se konsensus, så ligger det, uanset om julemåneden så bliver fuldstændig fænomenal, så ligger det nok på cirka en tredjedel af det, som investorerne havde håbet på.
Ja, altså jeg havde gået og ventet, det her kom, fordi med de der biologiske problematikker, man har, det er ikke i den størrelseorden, de havde, da de meldte ud, desværre alt for sent, synes jeg, efter min mening. Men det, de havde i september, det er jo fortsat ind i november, og jamen, det er helt almindeligt, at altså, man slår ikke de der problematikker ned, eller man må også nødslagte i større omfang, end måske man havde regnet med. Og det her indkøb, de har gjort, og at de er gået ind i Skotland, det er, jeg har hele tiden været nervøs, fordi de skotiske producenter af laks, de har altid haft problemer med høj sygdomsrate.
Hvorfor det? Hvorfor det hele?
Det er efter vandtemperaturen, for eksempel. Altså, det er så banalt, som det kan være. Okay. Og, men det kræver nogle helt specielle biologiske forhold. Altså, ro på vandet, og så den rigtige vandtemperatur. Mm. Man kan se i Chile, hvor temperaturen nogle perioder kan blive for høj, så kommer der alger op, blomstring og sådan noget. Ikke? Og Norge er perfekt, og Færøen er perfekt, og man har også steder i Canada og andre steder, hvor man har nogle fjorde, der er fantastisk gode til det. Så man har altså... Det er svært mange steder på kloden i det hele taget at producere laks. Det er derfor Norge og Færøen står så stærkt.
Når du snakker om vandtemperatur, Helge, er det vigtigt snarere end om lidt varmere og lidt koldere, er det vigtigt så en konstant temperatur?
Ja, altså, nej, ikke så meget det, men at der må ikke komme for hurtige svingninger i det, og så er der sådan noget med saltindhold i forhold til temperaturen og sådan. Og så vil jeg sige, at det her med at man måske er for intensiv, der er for lidt plads i Skotland, det kunne jeg godt forestille mig flere steder. Altså der går man virkelig til stålet. Men der er masser af producenter omkring Storbritannien, nordmænd, som er der. Movi er der også og er meget store i Storbritannien, ikke? Så Bakkafrost, de tænker, nu kan de jo meget nemt sejle foder ned til de der steder, de har i Skotland. Og det er godt set på den måde, men de her udfordringer med biologien, det skal man nok indregne fremover.
Kursen faldt meget tilbage, men i virkeligheden, Helge, så er den jo faldet tilbage efter en meget stor stigning. Så selvom aktiekursen ligger aktuelt omkring 555 eller noget den stil, og kortvarigt var nede omkring 525, så vidt jeg kunne se, så er det jo sådan set ikke et udtryk for, at aktien den er eksploderet nedad. Det betyder bare, at den stigning op imod 800, den er væk. Så 2021 bliver ikke noget godt år, men det bliver jo ikke noget katastrofalt år for lakseaktier generelt set. Det bliver bare ikke noget godt år.
Ja, altså jeg har altid haft det sådan. Kunne jeg få på de aktier, jeg har i den sektor, kunne jeg få 5% om året i gennemsnit, så var det fint. Og det har jeg holdt. Det er jo faktisk noget højere, sådan, hvis jeg ser helt tilbage til 2011. Og, men i år, jamen, der salmer jeg op med 17%. Det er en af de positioner, jeg har. Så har jeg Movi. Den ligger sådan lidt plus minus. Og det samme gør Bakkafrost.
Ja.
Og det er sådan set ok. Det, der sker, det er faktisk fra starten af november. Det gik godt fra i september, det her med, at de stiger hen mod jul, det gik fantastisk godt.
Rundt af julesalse, det er, vi snakker om.
Ja, ja, og priserne på laks bliver højere og højere hen, jo nærmere vi kommer nytårsaften. Og det gik rigtig godt. Så kommer november, hvor vi begynder i oktober, sidste oktober, så begyndte vi at få regnskab og sådan noget, så kunne man godt se, at det var præget noget af store foderomkostninger og transportomkostninger og sådan noget. Det gik fornuftigt, men ikke så godt, som man havde regnet med. Og så kommer covid-bølgen, og den gør jo bare det, at man tænker, nå, nu bliver det endnu dyrere at producere og få fragtet rundt. Og så kan man se fra november, det er helt usædvanligt. Samtidig med, at prisen på laks stiger, og man bliver opmærksom på, at biomassen ikke er så stor, så man får et godt år, i hvert fald 22. Samtidig med det, så falder kurserne på laksaktierne.
Så man kan sige, at det her det er ikke et udtryk for, at prisen på færdigproduceret laks ikke er relativt høj, men det er et udtryk for, at covid skaber lidt usikkerhed omkring afsætningssituationen. Vi har tidligere været inde på det, der ikke ryger på bordet, det ryger i fryseren. Men også, at inputfaktorerne begynder at blive lidt en udfordring, fordi lige så vel som stigende og råvareomkostninger er et potentielt problem for Carlsberg i 2022, så er de også det for laksindustrien, fordi når det, som laksene skal leve af, stiger i pris, uden at man i fuldt omfang eller mere end det er i stand til at føre de stigende omkostninger videre til kunderne, jamen så kan man sige, så spiser stigende råvareomkostninger, de spiser af profitabiliteten.
Ja, og så det der med de store transportomkostninger, det har også virkelig ramt sektoren hårdt. Men jeg er fuld af fortrøstning, altså jeg skal nok få min 15% i gennemsnit også, når vi har været igennem 22 og 23.
Det ser ud som om, at der er stadigvæk på det, jeg kan høre på dig, Helle, der er masser af proteiner og procenter i laksindustrien de kommende år. Det er godt at holde øje med. Det var afsnit 97 af investeringspodcasten med Hans og Larsen, årets næstsidste afsnit. Glædelig jul, og tak fordi, at I har fulgt med. Vi håber, at I har været rigtig godt orienteret ved investeringstendenser i øjenhøjde, hvor vi tilstræber og har tilstræbt at være så meget som muligt for så mange som muligt. I næste uge, afsnit 98, der kommer der et tilbageblik, året der gik godt i investeringspodcasten med Hans og Larsen. Så er der jo god grund til at ønske et godt nytår. Og så ses vi igen i afsnit 99 i starten af det nye år.
Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.